Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidentja Vjosa Osmani dhe ndihmës sekretari amerikan i shtetit James O'Brien bisedojnë për antarësimin në Këshillin e Evropës dhe dialogun me Serbinë. Bien eksportet, prodhuesit thonë se kanë kërkesa, por jo kushte. Aksidentohet një vetur me emigrantë në Shqipëri, 8 të vdekur. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien biseduan dje për rregulloret monetare në Kosovë dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Ne biseduam për rëndësinë e zbatimit të rregulloreve monetare në mënyrë që ato të jenë në dobi të gjithë qytetarëve kosovar, përfshirë të komunitetit pakic serb, shkroi O'Brien në rrjetin social X. Paraprakisht duke e quajtur këtë telefonat produktive, Osmani tha se kanë diskutuar hapat e Kosovës drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, ku Kosova ka aplikuar në vitin 2022. Në një postim në X, ajo gjithashtu bëri të ditur se kanë biseduar në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit në mes Kosovës dhe Serbisë. Theksova rëndësinë themelore të punës së bashku me aleatët tanë të SBA-s në mbrojtjen e lirisë, pavarësisë dhe demokracisë son, shkroi Osmani. Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit të Evropës më 27 mars ka miratuar raportin e raportuesës për Kosovën Dora Bakojanis, ku rekomandohet që shteti ka përmbushur kushtet për të bërë antare e plot e Këshillit të Evropës. Hapi radhës sipas këtij komiteti do të jetë më 18 prill, kur do të hidhet në votim ky raport para asamblesë parlamentare në përbërjen e saj të plot. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte katalizator që Kosova të vazhdonte të bënte përparim në forcimin e të drejtave të njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe të adresoj sfidat dhe çështjet shqetësuese, tha Komiteti për Politikë dhe Demokraci. 8 persona kanë vdekur sot herët kur një veturë e cila dyshohet se po barte emigrant doli nga rruga dhe ra buz lumit Vjosa të Shqipërisë, njoftoi policia shqiptare. Shoferi thuhet të jetë shqiptar nga Shkodra, ndërsa emigrantët nga vende të treta. Policia tha se drejtuesi i veturës, i cili po i barte 7 emigrant të jashtëligjshëm, e humbi kontrollin mbi timonin dhe doli nga rruga. Shqipëria është pjesë e rrugës ballkanike që e përdorin emigrantë paligjshëm për të shkuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ata hyjnë në teritorin shqiptar nga Greqia dhe më pas udhtojnë drejt Malit të Zi në përpjekje për të arritur në Bashkimin Evropian.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në moshën 38 vjeçare, Valoni nuk ishte menduar asnjëherë se kanceri i gjirit do të mund ta prekte atë apo burrat në përgjithësi. Kanceri i gjirit është problematik te burrat njësoj sikurse te gratë, thonë mjekët në klinikën e onkologjisë. Vitin e kaluar në këtë klinikë janë regjistruar 5 raste të reja me kancer në gji te burrat, kurse në vitin 2022 ishin 4 raste. Nga viti 2012 deri më tash në Kosovë janë regjistruar rreth 30 raste. Arton Konushevci sjell raportin e vazhdim.
Ajo që shoh nuk më pëlqen. Ishin fjalet që shtangën Valonin gjatë një vizite mjekësore. Nuk e kishte menduar kurse burrat mund të sëmuren nga kancerin e gji derisa vetu diagnostikua me të. Familja si do ta lë? Ishte gjë e parë që i kishte shkuar në mendje babait e dy fëmijëve, shpesh e perceptuar gabimisht si sëmundje vetëm e grave, kanceri i gjirit prek edhe burrat. Deri me 1% e rasteve të diagnostikuara janë burrat, sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Valoni ishte 38 vjeç kur u diagnostikua me sëmundje. Një lojë krejt e zakonshme me dëbirin ishte bërë shkas që ta vizitonte mjekun.
Erdhi djali vogël me lujt me mua. Edhe, a është të rekordu? Po, a është të rekordu. Të lujtë me mua edhe të fillu të kërcujnë barkë në krahë. Edhe në një moment me kamë më këtë e në gjëksh. edhe ku me ditë se qështë e ka brek, kene dhimbje shumë e modhe, dhe nësë me ta shtigi shtë zimë. Nuk e bona shumë të modhe, qova në mëngjes, shkova në banjë edhe këqyra. Edhe pe preke që është kukër. Kukër në pas të moja gjikësit. Ja në internet shikova, është veti shumë e rrallë, të moshë vetë është ndodhë në 1 në 40,000 raste me konë në posë kancer. Po i shikova ndryshimi formës të mojës gjokësit, cilat jenë simptomat që shbohet ndryshimi, sepse me ku ajo tërjeket mrena, edhe ketë ato simptome këndo, më thamë, ke tërjek në mrena, ke pak ma e ndishme, në gjyra ke pak ma ndryshe, pak ma erë.
Kujtoj Valoni për Radio në Evropa e Lirë, me një erë kishtë njësur të shleton të facet në internet me informacionet që shfaqeshin, i shpeshtoheshin edhe të raurat e zemrës. Gjithçka që lexoja e vreja në trupin tim. Dilemave dhe dyshimeve nuk u bëri ballë gjatë dhe ju drejtua Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Pas analizave të një pasnjëshme, ju rekomandua të bënte një mamograf, një ekzaminim me rreze që përdoret për të zbuluar dhe diagnostikuar sëmundje të gjirit. Unë mendoj se mamografi bëjnë vetëm gratë, jo dhe burrat, kujton sot 40 vjeçari. Me të dalë rezultati, radiologja më tha: "Ajo që shoh nuk më pëlqen." Fillimisht ndjeu mosbesim, ankth dhe trishtim për lajmin që nuk kishte menduar se do ta dëgjonte ndonjëherë. Mjekët i thanë se kanceri që kishte në gjie kishte në fazën e tretë apo në një stad agresiv. Nuk u ndjeva mirë, por nuk kisha kohë të mendoja shumë, thot Valoni. Dhe ashtu, siç rekomanduan mjekët, i u nënshtrua operacionit e parë pa e ditur se do të kishte nevojë edhe për të dytën.
Shumë sanë shkojnë për vend, ndonëse shumë sanë ki familje normalë në një prit dy fëmijë, ti ballafaqohesh edhe me fakti që edhe nashta nuk mundesh me ja dalë, edhe nashta edhe nuk je, po çka tani masane, ku pilen, çapo len, qysh, është kogja shumë sene.
Disa muaj pas ndërhyrjes së parë kirurgjikale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe trajtimit me terapi, analizat i treguan se sëmundja nuk ishte të rrequr plotësisht. I duhej edhe një operacion për të hequr komplet të gjirin dhe për të menjanuar dhe disa problemet e tjera që i kishte shkaktuar. Për të mposhtur plotësisht sëmundjen, beson se e ndihmoi edhe pozitiviteti i tij. 2 vjet më vonë, edhe pse vazhdon ta marr nga një tablet në ditë, thotë se jetesi është kthyer normalisht, e ndoshta edhe më shumë vrull. Asnjë simptom apo ndryshim në trup nuk duhet të neglizhohet, thot Valoni. Këtë thirrje bëjnë edhe profesionistët shëndetësor. Kanceri i gjirit është problematik të burrat, njësoj sikur te gratë, thot drejtori i klinikës së onkologjisë në QKUK Ilir Kurtishi. Për shkak se burrat hezitojnë të vizitojnë